üks tark mees on öelnud niimoodi, õnnis on inimene, kes leiab tarkuse ja inimene, kes jõuab arusaamisele, sest sellest on rohkem kasu kui hõbedast ja rohkem tulu kui kullast. See on kallim kui pärlid ja ükski asi, mida sa ihaldad, ei ole sellega võrreldav. Selle paremal käel on pikk iga ja vasakul käel rikkus ning au. Selle teed on armsad teed ja kõik selle rajad on rahu. See on elupuuks neile, kes sellest kinni haaravad ja õnnis on, kes seda suudab hoida. Jehova on tarkusega rajanud maa, mõistusega valmistanud taevad. Tema teadmisel lõhkevad sügavused ja pilved tilguvad kastet. Mu poeg ära kaota neid asju silmist. Säilita arukus ja otsutusvõime. Siis on need su hingele eluks ja kaela ümber kaunistuseks. Siis sa võid käia oma teed julgesti ega tarvitse oma jalga ära tõugata. Kui sa heidad puhkama, siis pole sul vaja karta, vaid sa võid magada ja su uni on magus. Ei sa siis karda äkilist hirmutust ega õelate õnnetust, kui see tuleb. Sest Jehova on kõigil su teedel ja hoiab su jalga püüniste eest. Kallid õed vennad, juba mitmendat korda oleme rääkinud meie päevade suurimast probleemist. See on sekulaarsus. Ja me oleme juba varasemates uuringutes selle sõna tähendust ka analüüsinud. Keegi pöördus minu poole, et kas ma ei võiks kasutada eestikeelset sõna. Muidugi võiks. Aga ükski eestikeelne sõna ei anna meile täpset pilti sellest mõistest. Õigekeelsus sõnaraamat annab mitmeid definitsioone, muuhulgas ka ilmalikus. Aga ma ei usu, et see vaste iseloomustaks selle sõna tähendust kõige paremini. Sekulaarsus on midagi enamat kui ainult ilmalikus. Me peame harjuma mõningate võõrsõnadega, millel ei ole vasteid. Ja tegemist ongi siin harjumisega. Me kasutame väga paljusid sõnu eesti keeles, mida võib-olla aastakümneid või sadakond aastat tagasi ei tuntud. Nad on muutunud meile nii omaseks ja me arvame, et need sõnad ongi ja alati on olnud inimeste keele kasutuses. Aga me ei mõtle tõsiselt nendele asjadele järele, et näiteks isegi niisugune sõna nagu relv. Me räägime relvastumisest, me räägime relvadest, me räägime võidurelvastumisest. Sõna relv on lausa välja mõeldud sõna, seda pole kunagi endistel aegadel olnud. Keegi inimene istus maha, tekitas ühe tähe kombinatsiooni ja see on sõna, mida me kõik täna kasutame. Aga ma usun, et omal ajal paljudel inimestel oli see vastu võetamatu, nad polnud sellega harjunud. See oli uus. See ei ole mingisugune probleem, kui meie kasutame mõningaid võõrsõnu ja antud teema juures on see minu arvates paratamatu. Nagu juba nimetasin, ma võin ju selle asemel kasutada ilmalik või ilmalikustumine, või, aga see ei anna sellest sõnast õiget pilti, sellest mõistest õiget pilti. Nii siis sekulaarsus. Ka see teema ei ole mingi sügav vaimulik teema. Ja on ju selge, et ma ei kavatse igavesti sellel teemal rääkida. Aga see on rohkem informatiivne ja kogudus vajab ka teatud informatsiooni mõningates küsimustes. Ka sellega tuleb võib-olla mõnikord arvestada ja teema, mis võib-olla ei huvita või ei ole südame järgi, see lihtsalt välja kannatada. Olen nimetanud seda, et sekulaarne inimene ei ole tingimata uskmatu inimene. Ta usub tavaliselt Jumala olemasollu Võib-olla küll mitte nii, nagu meie seda teeme. Mõni neist ütleb, et keegi kõrgem olevus on olemas. Mõni julgem nimetab seda kõrgemat olevust ka Jumalaks. Samas nagu eelmisel korral selgus, väga paljud sellised Jumalasse uskuvad inimesed ei usu, et saatan on olemas. Nad peavad seda äärmiselt naeruväärseks, kui me räägime, et on olemas üks selline Jumala vastane võim. Inimene usub, et keegi on olemas. Ta usub, et Jumal on olemas, aga samas elab nii, nagu Jumalat ei olekski. Ja taoline inimene rajab oma elu ajutisele alusele, ta toetub oma tarkusele, oma jõule ja usub seda, et kõik, mis ellu tuleb, on tema oma valikute tulemus. Kas siis otseselt või kaudselt? See väide äratab esimesel pilgul usaldust, sest tõepoolest meie valikutest oleneb väga palju. Aga ometi jätab see väide inimesed poolele teele. Me oleme uurinud sedagi, millised inimesed sekulariseeruvad teistest kiiremini. Me oleme rääkinud mõningatest riskiteguritest, mis sekulaarsust soodustavad. Näiteks, nagu möödunud kord nimetasin, mehed on selles küsimuses palju suuremas ohus kui naised. Ja kui me räägime kristlikust kirikust või kristlikust kogudusest, kui me võtame näiteks kõik konfessioonid, kõik kristlikud liikumised, siis saame öelda, et need on moodustatud 75% ulatuses naistest. Ja ülejäänud 25% on siis mehed ja noored. Sellised on uurimised, uuringud. Ja see on tõsine väljakutse kogudusele. Mida teha, kuidas toimida, et mehed istuksid siin kirikus oma naiste kõrval. Samuti oli juttu ka sellest, et noored on suuremas ohus sekulariseeruda kui vanemad, sest neil on vähem kogemusi. Neil on olnud ka elus vähem pettumusi. Nad on vähem puudutatud ka selle maailma mõjudest, probleemidest. Paljud koguduse liikmed on mingil hetkel kogudusest loobunud ja siis mitukümmend aastat maailmas olnud ja siis tagasi tulnud. Niisugune mitmekümne aastane kogemus puudub meie noortel. Nad usuvad ikkagi veel, et maailm pakub väga palju head ja ilusat ja see hea ja ilus on mõnikord kaalub üle selle, mida kogudus pakub. Need väärtushinnangud ei ole õigesti paigas ja see loob ohu muutuda sekulaarseks. Edasi me rääkisime ka sellest, et linnainimesed on suuremas ohus olla sekulaarsed kui maainimesed, sest elukeskkond maal on palju kordi sobivam inimesele kui linna elukeskkond. Ja sellest tulenevad siis ka need head ja vead. Ja eriti noored, kui nad tulevad linna kooli, siis nad elavad üle teatud šoki, sest see, mida nad siin kohtavad, on nende jaoks täiesti uus, enne olematu. Ja õnneks me võime öelda, et maakoolides on olukord täna ikkagi tunduvalt parem, kui linna koolides seda on. Ja siit tulenevad siis ka need probleemid. Nüüd võiks siia juurde tuua veel mõned riskirühmad. Võib-olla see ei ole kõigile vastuvõetav ja võib-olla ei saa me asjast ühtemoodi aru, kuid uuringud on näidanud seda, et ka kõrgema haridusega inimesed sekulariseeruvad kiiremini, kergemini, kui need, kelle haridustase on pisut madalam. Kuidas siis nii te võite öelda? Me oleme alati seda meelt olnud, et haridus ei sega Jumalasse uskumist. Veelgi enam kõrgema haridusega inimesel on palju kergem Jumalasse uskuda. Teadmised aitavad üle olla igasugustest sedalaadi kahtlustest, mis usuasjade puhul väiksemate teadmistega inimeste juures võidu saavad. Aga ma olen korduvalt rõhutanud sedagi, et me ei räägi antud teemaga ühenduses Jumalasse uskumisest või mitte uskumisest. Me räägime sekulaarsusest ja siin on tegemist seisundiga, kus inimene Jumalat ei salga. Tema jaoks ei ole see võimatu uskuda Jumalasse, aga ta elab nii, nagu Jumalat ei olekski. See on probleem. Uskugem, teadmised ja kogemused on sageli kaks täiesti erinevat maailma. Teadmistega inimene võib olla teiste õpetaja, aga kogemustega inimene võib millestki tunnistada. Üks on teoreetiline, teine on aga kogemuslik. Teoreetilisus vajab tingimata teadmisi. Kui me räägime teadmistest, siis saab meil olla teoreetilisust. Aga kui me räägime kogemusest või kogemuslikkusest, siis teadmised kujunevad siin antud juhul sekundaarseks või teisejärguliseks. Niisiis, ma kordan veel kord, et selleks, et õpetada, me vajame teadmisi. Aga selleks, et olla tunnistajad, selleks me vajame kogemust. Nii üks kui teine on omal kohal, aga kui kõne alla tuleb sekulaarsus, siis esineb seda palju rohkem ja palju sagedamini just nende inimeste juures, kellel on teadmised, aga kellel kogemus puudub. Sekulaarsus ja kogemus, ma mõtlen siin juures just kogemust, mis viitab Jeesuse isiklikule tundmisele, need asjad tavaliselt kokku ei kuulu. Kui mul on tõeline kogemus Jeesuse Kristusega, siis ma olen väga väikeses ohus muutuda sekulaarseks. Kogemus Jeesuse Kristusega, tema isiklik tundmine, sekulaarsust ei tekita ja loomulikult ka ei soodusta. Ja ma olen kindel saata aru minu väidetest, et ma ei tee haridustega teadmisi maha, ma ei halvusta neid asju, ma ei heida nendele asjadele varju, kaugel sellest. Samas aga tahaksin öelda kõigile kõrgharidusega inimestele, et kujundagem oma eluasjad nii, et lisaks heale haridusele oleksime edasi jõudlikud ka Kristuse kogemuse koolis. Olgem õpetajad, kuid samas olgem ka tunnistajad ja see on parim kombinatsioon, mis neis asjus olla saab. Ja kui veel kord rääkida siin pingereast, siis teadmised toetavad kogemust, mitte vastupidi. Sest kogemustega on seotud Jeesus, aga teadmistega on seotud õpetus Jeesusest. Ja ma usun, et te saate aru, milline vahe siin on. Edasi võiks öelda sedagi, et uuringud on näidanud, et ka rikkust võib pidada üheks sekulaarsust soodustavaks teguriks. See on mõnevõrra ka mõistetav, sest rikkus muutub sageli alternatiiviks Jumalale. Te mäletate Jeesuse ütlust, enne läheb kaamel läbi naelasilma, kui rikas taevariiki saab. Ma ei hakka praegu seda idiomaatilist väljendit lahkama, selle kohta on mitmesuguseid arvamusi, aga te mõistate selle sõnumi sisu ja tähendust. Rikkus ei ole patt, ta ei ole kunagi olnud. Siis, kui me oleme annud Jumalale esikoha oma elus. Viga on tavaliselt selles, et inimesed teevad rikkuse oma käsivarreks, nii nagu Piiblis on öeldud. Nad teevad selle oma ainukeseks tugevuseks. Nad loodavad sellele, nad toetuvad sellele. Unustades ära, et üle surma jõe astudes ei ole võimalik neid arveid üle kanda teisele poole jõge. Need jäävad kõik siia maha. Rikas lahendab kõik oma probleemid rahaga. Ja selles maailmas on kõike võimalik raha eest osta. Head haridust, arstiabi, maid ja maju, kallid riideid, delikates toitu ja isegi õiguse väänamist ja veelgi enam ka seadusloomet on võimalik raha eest osta. Alles kõmises siin meedias sõnum Leedu probleemidest, kus sadade miljonite eest osteti ära parlament, kes jõustas ühe seaduse, mis oli kasulik teatud inimestele. Kui on raha, siis on ka sellisteks asjadeks tee avatud. Aga vaene inimene ei saa seda endale lubada ja kui raha ei ole, siis otsitakse loomulikult abi Jumalast. Rikas pöördub Jumala poole alles siis, kui rahast enam kasu ei ole. Mul meenus sellega seoses üks pilt, mis on silme ees. Augustis toimusid maailma meistrivõistlused kergejõustikus. Igaüks ei saa osaleda taolistel võistlustel. Ja igaüks ei saa seal ka meistritiitlit. Ja keegi võistlaja ütles niimoodi, et igasugune võit on kaotuse algus. Võit ei anna mingit garantiid tulevikuks. See võit ei anna mingit eelistust. See ei ütle seda, et ka järgmisel võistlusel see inimene võidab ja saab esikoha või teise või kolmanda koha. Ja tavaliselt võistlevad ka need, kellel on ja kellele antakse. Nad on juba saanud tasu oma esikohtade eest ja neil on võimalus, neil on raha, aga raha eest ei saa osta esimest, teist ja kolmandat kohta. Ja nii juhtubki see paradoks, et need samad rikkad inimesed, tavaliselt rikkad inimesed, löövad sageli enne oma katset risti ette ja pomisevad oma palveid. Te olete näinud seda. Inimene on jooksurajal, kummardub seal ja lööb risti ette ja huuled liiguvad ja ta pomiseb midagi. Tal ei ole muud võimalust, tal ei ole sellel hetkel mitte kellegile maksta. Ja nüüd, kuna tal ei ole tollel hetkel kellelige maksta, keegi ei aita ka. Ja nüüd, nii nagu ütleb meie auväärt peaminister Ansip, tule taevas appi. Muud abi enam ei ole. Ja vaatamata nende palvete pomisemisele, ristimärgi tegemisele, ei jõuta alati esikolmikusse. Kui nüüd otsida veel näiteid sekulaarsusest või seda soodustavatest asjaoludest, siis on tehtud veel niisugune uuring, et näiteks tööstustöölised on suuremas ohus olla sekulaarsed kui need, kes töötavad talunduses, põllumajanduses. Ja need põhjused on sellega seotud, millest me juba ka varem rääkisime. See elukeskkond on teine. Ja ajalugu on näidanud seda, et igasugused meelepaha avaldused, nurin, rahulolematus on alati rohkem levinud just tööstustööliste hulgas, mitte talurahva seas. Mõelgem revolutsioonidele, Prantsusmaal, Tsaari Venemaal. Taolistel puhkudel on algatus alati olnud proletariaadi poole peal ja Tsaari Venemaa proletariaat oli alati mures sellepärast ja ta tegi ette heiteid just talurahvale, et talurahvas ei tule nendega kohe nii kiiresti ja kergesti kaasa. Ja samas võib öelda ka seda, et proletariaadi diktatuur oli ka endises Nõukogude Liidus see jõud, kes kujundas Jumala ja kiriku vastase hoiaku. Ja küllap leiaksime veel teisigi neid sihtgruppe, kes on suures ohus olla sekulaarsed. Aga nüüd räägiksime pisut lähemalt sekulariseerumisprotsessi üksik asjadest nagu laiapõhjalisemalt. Ma nimetasin kunagi varem, kasutasin ühte teadlase ütlust, et teadusel võib olla religioonile halva endeline mõju. kui spetsialistid, kes sekulaarsusprobleemidega tegelevad, niimoodi mõtlevad, siis nad ei räägi mingist konkreetsest teadusharust, kuivõrd väga levinud teaduslikust mõtlemisest või teaduslikust mõtteviisist, mis on väga-väga levinud. Väidetakse, et 21. sajandi inimene teeb otsuseid ja lahendab oma probleeme teadusliku mõtteviisi alusel. Ja see protsess on üldjuhul siis järgmine. Kõigepealt jälgitakse olukorda, siis kogutakse informatsiooni, edasi vesteldakse sel teemal teiste inimestega, kes on antud asjas kompetentsed, ja nüüd kõige selle alusel formuleeritakse seletus ja võetakse vastu otsus. Selline on siis see natuke pikaks veninud definitsioon sellest teaduslikust mõtteviisist. Inimene võib ise olla täiesti teaduse kauge. Ta võib olla vähese haridusega, aga ta lahendab oma eluprobleemid sellisel moel. Kasutab sellist teaduslikku mõtteviisi. Ja see meetod oma probleemide lahendamisel on muutunud tänapäeval üsna tavaliseks. Sajandeid tagasi, rääkimata siis veel aastatuhandetest, taolist meetodit ei kasutatud, kuigi aga inimesed siis ka rumalad ei olnud. Tõsi küll, tollel ajal ei tuntud elektroonikat ja muid kaasaegseid teadusi, kuid väga paljudes asjades, väga paljudes teadusharudes jõuti tasemeni, mida ei ole tänaseni suudetud ületada. Samas, need samad inimesed ei tegelenud oma eluprobleemidega teaduslikke meetodeid kasutades. Mõelgen nüüd Danielile ja tema kolmele sõbrale. Kui neil ühel keerulisel hetkel ei jätkunud teaduslikku informatsiooni, siis ei korraldatud vastava sisulist diskussiooni, siis ei korraldatud mingit ajurünnakut, vaid nad läksid kuhu? Kas nad läksid teadlasi intervjueerima? Ei, nad läksid palvekambrisse. Inimesed lahendasid oma probleemid sellisel moel. Nende tarkade meeste, võiks öelda, teadlaste mõtteviis ei olnud teaduse keskne, vaid see oli Jumala keskne. Te olete lugenud Saalomonist, maailma targimast mehest, aga see targim mees väitis, et kõik on Jumala kõrval, Jumala asjade kõrval, igaveste asjade kõrval, tühi töö ja vaimu närimine. Rõhutan ikka ja jälle, et minu eesmärk ei ole teadust ja religiooni vastandada. Need asjad ei vastandu. Jumal on kõige suurem teadlane, igavesest ajast igavesti. Ja seda kummalisem ongi mõelda, et maailma teadlased püüavad hakkama saada ilma Jumalata. Käitutakse nii, nagu Jumalat ei olekski olemas. Või kui ta ka mõne meelest on olemas, siis arvatakse, et ta ei sekku inimese asjadesse. See, mida kunagi kauges minevikus, möödunud aegadel, Jumala tööks peeti, leiab täna seletuse tavaliste füüsikaseaduste abil. Kusagilt on tekkinud või tulnud arvamus, et üleloomulikku ei saa teadus käsitleda. Ja need asjad hoitakse alati lahus. Ja pole kahtlustki, et taoline mõtteviis vähendab usaldust religiooni suhtes. Nimetasin, et 21. sajandi inimese mõtteviis on pigem teaduse kestne. See tähendab probleemide lahendamisel ja valikute tegemisel kasutatakse teaduslikku meetodit ja see vähendab paratamatult usu osatähtsust meie elus. Ma ei taha väita seda, et religioonikeskne mõtteviis viib alati meid õigete lahendusteni. Ka selles küsimuses on võimalik eksida ja teha vale otsuseid ja vale järeldusi. Ma lugesin kusagilt ühe sellise loo. Mingis Ameerika linnakeses asetses kaks kirikut. Kaks konfessiooni. Metodisti kirik ja luterlik kirik. Osa selle linna elanikest olid sidunud ennast siis kas ühe või teise kirikuga. Aga mingi osa sekulaarsed inimesi, kes uskusid küll Jumalasse, ei olnud sidunud end ei ühe ega teise kirikuga. Nende jaoks ei olnud selge, kus on see õigus, kuhu nad võiksid kuuluda, millisesse kirikusse nad võiksid kuuluda. Ja siis ühel päeval, ühel suvepäeval lõi välk metodisti kiriku torni. Ja see pühakoda sai seeläbi tõsiseid vigastusi. Ja nüüd sellele kurvale sündmusel järgnes just tolle gruppi inimeste reaktsioon. Nüüd me teame, kus on tõde. Jumal ise näitas meile, kuhu me peaksime kuuluma. Näiliselt oli tegemist nagu mingi usukeskse mõtteviisiga. Mingi märk pidi nüüd otsustama küsimuse ja probleemi. Ja taolist usukesksust on meie ümber väga palju, seda on soovimatult palju. Meie omistame Jumalale tegusid, millega tal ei ole mitte mingisugust pistmist. Uskugem Jumale hävita välgulöögiga ühte kirikut selleks, et mõne teise kiriku eelistatust rõhutada. Küsimus on palju proosalisem, kui esmapilgul tundub. Selle probleemi ära hoidmiseks oleks piisanud ühest keskmisest pikse vardast ja kogu lugu oleks olnud lahendatud. Seda küsimust ei olnud tarvis lahendada usukeskselt või religioonikeskselt. See küsimus oleks tulnud lahendada teadusekeskselt. Ja nii ongi meie elus, et kui küsimus on teadusekeskne, siis ärgem tehkem seda usukeskseks ja ärgem andkem sellele religioosset tähendust. Ja mida võiks veel öelda? Seda, et kõige õigem oleks see, kui teadus ei oleks usu kauge ja usk ei oleks teaduse kauge, et need asjad oleksid seotud. Ja kui veelgi kaugemale minna, siis nii teadus kui ka religioon peaksid olema kristuskesksed, siis on see asi veelgi ideaalsem. Siis täidab nii üks kui teine oma eesmärgi. Ja veel, sellest, kes usub, et iga välgulöök on Jumala plaanis kindla eesmärgiga ette nähtud, sellest inimesest võib saada usufanaatik. Aga sellest, kes püüab kogu elu ära seletada ja põhjendada füüsika seadustega, sellest inimesest saab sekulaarne inimene. Ja uskugem, kumbki neist võimalustest ei ole täna meie jaoks ahvatlev. Meie jaoks ei ole kumbki neist võimalustest sobiv. Me oleme nüüd pisut põhiteemast kõrvale kaldunud. Me ei räägi hetkel usufanaatikutest, vaid me räägime sekulaarsest inimesest. Ja paraku peab nõustuma sellega, et kõike seda, mida omal ajal pandi Jumala arvele, seletatakse täna põhjuse ja tagajärje seose alusel. Või mõnikord öeldakse, et see on tõenäosusteooria. Ja nii tõugataksegi Jumal oma igapäeva elusfäärist täielikult välja. Sekulaarse inimese jaoks on tõde ja reaalsus sama tähendusega ja reaalsus tähendab nende jaoks seda, mis on tajutav viie meele kaudu. Ja siin ongi väga suur erinevus kristlase ja sekulaarse inimese vahel. Kristlase jaoks on tõde midagi sootuks erinevat kui viie meele kaudu tajutav reaalsus. Me usume tõde, igasugune tõde, jumalik tõde seisab reaalsusest kõrgemal. Te mäletate, mida ütlesid nõukogude kosmonaudid, kui nad tiiru ümber maakerale tegid? Jumalat ei ole. Me ei näinud neid mitte teda mitte kusagil. Preestrid ja papid petavad inimesi. Nad ei näinud teda tõepoolest. Asi pole selles, et Jumalat ei ole, vaid selles, et nad teda ei näinud. See, et nad teda oma kosmosele enne ajal ei näinud, see oli reaalsus. Meie ei vaidle sellele vastu. Ja nüüd mis juhtus? Inimesed eitasid oma tajutud reaalsuse tõttu tõde. Viie meele abil tajutud reaalsus välistas Jumala. Ja paljud teadusharud tegelevad ainult sellega, selle baasil, mis on viie meelega haaratav. Ja kui meie mõtteviis on selles aspektis teadusele tuginev, siis jääb Jumal alati väljaspoole arvestust. Ja sellisel viisil viib teadus usu hääbumisele ja see on kurb tõsiasi, mida me iga päev enda ümber näeme. Nüüd läheme edasi. Kunagi ühel ingaspäev õhtul ma kõnelesin kõige muu kõrval usulisest tolerantsusest. See on ka jällegi võõr sõna, aga me võime need sõnu teada, sest need sõnu kasutatakse. Tolerantsus on siis leplikus või sallivus. See on nüüd sõna, mida võib ka eesti keeles öelda. Leplikus või sallivus. Ja nüüd seoses sellega tuleme veel ühe võõrkeelse sõna juurde, mis on meie päevil aktuaalne ja ilma milleta poleks leppivusel ja sallivusel väljundit ja selleks sõnaks on pluralism. Jälle võõrsõna. Te mäletate Mihail Gorbatšovi võimule tulekut, siis ta kasutas väga sageli seda sõna. See tähendab vaadete paljusust. Arusaamiste, tõekspidamiste paljusust. Ja nüüd toome välja mõiste tolerantsus, leplikus. Tähendab, vaateid on palju, arusaamasid on palju, tõekspidamisi eluliselt tähtsate tõde kohta on palju ja meie oleme kõige selle suhtes leplikud. Siin on nüüd peidus üks juur, mis sekulaarsust toidab. Võib tekida olukord, et ja võib-olla on juba see tekkinudki, et me sallime ka paljusid selliseid küsitava väärtusega religioosseid vaateid, milledest ükski ei ole domineeriv. Me oleme kõige nende asjadega leplikud, oleme tolerantsed. Vabakiriklikul maastikul on tauline olukord peaaegu, et juba selliseks kujunenud või kujunemas. Tolerantsus on hävitanud või siis hävitamas igasugust printsipiaalsust. Kogudused, vabakirikud on kaotamas oma nägu või oma identiteeti tänu sellele, et ollakse ülemääraselt tolerantsed. Mäletate, et peale seda, kui Eesti vabaks sai, tuli meie maale läänest mitmeid erinevaid jumalasõna kuulutajaid. Mõned neist rajasid Eestisse täiesti uue kristliku denominatsiooni. Samas ei olnud need inimesed võidetud maailmast, need ei olnud selles mõttes pöördunud, et inimesed tulid teistest kirikutest kokku ja nende baasil tegelikult moodustati need uued kirikud. Ka Eesti kristlik nelipühi kirik moodustati tegelikult ju sellisel moel ja paljud teisedki liikumised. See tähendab, et hiljem ei tulnud sinna ka inimese maailmast, aga see asi käis selliselt. Need inimesed, kes siis olid selle kiriku moodustajad, kuulusid ju kunagi mingisse teisse kogudusse, kus olid paljudes küsimustes hoopis teissugused aru saamad, aga tänu tolerantsusele vaadati nendest asjadest üle. Mul on andmeid, mis näitavad, et ühest Eestimaal palju aastaid tegutsenud kristlikust kirikust läks ühe hetkega elusõna liikumisse 50 inimest korraga. Siit samast meie majast, Medusti kirikust, kui nad veel siin olid, läks ühel hetkel 50 inimest ära elusõnasse. Kuidas see on võimalik, te küsite? See ongi võimalik just siis, kui ollakse niivõrd tolerantsed nende erinevate tõekspidamiste suhtes, et koguduse, oma kodukoguduse tõekspidamised ja printsiibid mitte sugugi enam inimest ei seo. Ja tavaliselt ei seo see, millel on, ei omistata tähendust või mille väärtus on devalveerunud. Kui nüüd see leplikus, selle arvamuste paljususe suhtes ületab need normaalsed piirid, siis kaotab identiteet ka oma mõtte ja tähenduse. See hakkab olemast lihtsalt. Näete siis, kui sügav ja tõsine on see probleem, mis võib-olla pealiskaudsel vaatlemisel ei anna mingit mõõtu välja. Sageli tuntakse hea meelt, kui pinged erinevate kirikute ja koguduste vahel kaovad, kuigi see pingevaba õhkkond räägib mõnikord sellest, et me oleme midagi oma põhimõtte kindlusest ohverdanud. See räägib sellest, et oleme oma usulistest tõekspidamistest midagi ohvriks toonud. Need on rahusuhted valel alusel, aga see ei ole see, mida me täna vajame. Ja kui inimene on valmis välise rahu eesmärgil oma printsipiaalsusest mingi osa loovutama, siis on see selge viide sekulariseerumisele, sellele protsessile, mis toimib. Ja kui me kaotame kogudusena oma identiteedi, siis kaotame lõppkokkuvõttes sellega usklike inimestena. Ja see sama protsess, mis toimib täna, ma ütleksin just vabakirikute puhul, sest klassikaliselt vanad konservatiivsed kirikud, teeme katoliku kirik, ortodoksi kirik, ka luterlik kirik mingi määral, need ei ole nõus selliste muudatustega ja nemad ei lähe kaasa selliste muudatustega. Nad jäävad üsna jäigalt oma seisukohtade juurde. Ja kui nüüd vabakirikutes on sellised protsessid, siis ka koguduse siseselt võivad niisugused protsessid käima minna. See tähendab seda, et meie seniseid seisukohti ei võeta enam üheselt. Väga paljude tõsiste asjade puhul, tõsiste seisukohtade puhul on eri arvamusi ja neid tekib ikka juurde ja juurde. On asju, mille puhul on eri arvamused loomulikud, aga on asju, mille puhul oleks eeldatav, et koguduses on ainult üks arusaamine. Erinevate arvamuste paljusus teatud printsipiaalsete küsimuste puhul ei tule kogudusele kasuks. Ja ma pean ütlema, et see on täna ka adventkiriku probleem. Küsimustes, kus peaks valitsema vaid üks arvamus, üks seisukoht, on neid sageli põhjendamatult palju. Ja selline paljusus ei rikasta kogudust. Te mäletate Jeesuse küsimust oma sõpradele, kelleks mind inimesed peavad? Ja vastustest koorus välja terve rida arvamusi, küll peeti teda suureks õpetajaks, prohvetiks, Eeliaks, Ristia Johanneseks ja nii edasi. Pluralism. Arvamuste paljusus. Ja kui nüüd selle arvamuste paljususe oleksid ühendanud selle teise mõistega tolerantsus, leplikusega, sallivusega, siis oleks tegemist ühe suure segadusega. Jeesus ei soovinud olla selles küsimuses tolerantne. Ta ei näinud selles küsimuses mingisugust võimalust pluralismiks. Ta vajas ühest vastust. Ja Peetrus ütles selle välja, sina oled Kristus, elava Jumala poeg. Kõik teised vastused, kõik teised seisukohad, kõik teised arvamused, see arvamuste paljusus muutus selle vastuse kõrval tühiseks, mõtetuks. Arvatakse, et alaline kokkupuude erinevate vaadetega, sageli vastandlike vaadetega õõnestab tegelikult inimese usku. Ta nõrgestab inimese usku. Ja kui usklikele pakutakse pidevalt suurel hulgal igasuguseid valikuid, kõik võimalike valikuid ja võimalusi, siis loob see lõpuks segaduse. Pluralism piibellikes tõekspidamistes, arvamuste paljusus ja ülerõhutatud tolerantsus selle suhtes ei paku meile usulist tuge, vaid vastupidi, see tugi halvemal juhul kaob. Öeldakse, et vaimuliku hariduse tumendav pool on see, et õpilased puutuvad kokku väga erinevate seisukohtadega, seegi on omamoodi pluralism ja seda sorti arvamuste paljusus võib aga osutuda või saada paljudele õpilastele üheks tõsiseks proovile panekuks. Ja mõned on väitnud isegi seda, et hea haridus, ka vaimulik laiapõhjaline haridus on sageli kui kaheteraline mõõk. Kusagilt otsast hakkab ta ise ennast hävitama. Ja pole sugugi vale, kui räägitakse, et paljud noored, minnes õppima mingisse vaimuliku õppasutusse, võivad oma usu hoopiski kaotada. Ja küllap ei ole taolised väited sugugi laest võetud. Siin toetutakse pikaajaliste uuringute tulemustele. Keegi pastor, pedagoog, kes õpetab Newport College'is, rääkis kunagi, et kui ta õppeaasta esimese kolme nädala jooksul kolledži ühiselamut ei külasta ja vast saabunud advent noortega ei kõnele, siis võib juhtuda, et pisut hiljem ei saada nende noorte heaks enam mitte midagi teha. See on nii paradoksaalne, kui asi üldse olla võib. Aga nii ta on. Arvamuste paljusus tähendab seda, et ühiskond tervikuna ei paku meie usule toetust. Ja mida suurema hulga seisukohtadega inimene kohtub, seda raskem on uskuda, et tema senised vaated on õiged. See paneb teda lõpuks oma endistes vaadetes kahtlema. Ja nende ümberhindlustega võib sageli eksida ja seda just juhtubki. Juhtub palju sagedamini, kui see juhtuda võiks. Küllap mõistate, et me oleme nüüd sattunud nagu mingisse suletud ringi. Vahel tundub, et hea oleks tundma õppida võimalikult paljusid erinevaid arvamusi, erinevaid vaimulike seisukohti, piibli tõlgendusi. Taoline infoküllus rikastab ühest küljest. Ja see on tõsi, aga nii nagu selgus on sellel mündil ka teine pool, see rikkus võib saada meile vaenlase püüde paelaks, kui nüüd kasutada piibli terminoloogiat. Ja kõike seda arvesse võttes peaks mõningate spetsialistide arvates hoopiski püüdlema täna selle poole, et kinnistada ja süvendada juba välja kujunenud seisukohti selle asemel, et haarata mingisuguste uute seisukohtade järele, mille väärtust pole võimalik hetkel mitte millegi tõestada. Nii ehk teisiti ei saame hetkel rääkida neist asjust kui väga headest lahendustest. Üks on aga kindel, ja seda on uuringud ka tõestanud, et arvamuste paljusus ja ülemäärane tolerantsus selle juures soodustab sekulaarsust. Küllap on siin mõtiskluse ainet meile kõigile ja ainet ka palvetamiseks. Ja kui lubates, ma täna lõpetan, aeg on jõudnud, aga me räägime pisut nendest asjadest veel. Vaatamata sellele, et paljud inimesed on väga kategooriliselt selle temaatika vastu. Kannatagem selle välja ja võtkem seda kui informatsiooni, see on meile ka vajalik. Jumal aidaku meid. Aamen.